zbulesa, kreu 16. Një gjova një zat nalt prej tempullit, që i thojket 7 engjive. Shkonje dhe derdhe një mitok të 7 kupat e zemërimit përënis. Engjulli i par u largue, edhe derdhe kupën e vetë mitok. Një varë keqe dhe dhimshme, ju ban njerëzve që e kishin vullin e bishës, edhe atyne që adhura ishin statuje në saj. I dytje derdhe kupën e vetë në det, edhe u këthuje në gjak, si gjaku një dekuni, edhe gjithë shka e gjallë në det cofi. I tretja derdhi kupën e vetë në lumej edhe në kroje, që ju këthy në gjak. Një gjova engjullin e ujnave të i thonë, i drejtje ti, që je edhe që ishe, o i shajtë, se kështu ke gjykue. Ata e derdhën gjakun e shajtënve edhe të profetve, e ti u dhe me pi gjak, që shë meritojnë. Një gjova altarin të i thonë, po e zot, përëni plët fuqishëm, dëvërteta dhe drejta janë gjykimet e tua. I katërti e derdhi kupën e vetë mi diel, cilit ju dha fuqi me i përzhit njerëzit me zjarm. Njerëzit u përzhitën për i të nxehtit madh, edhe shan emnin e perënis që ka pushtet mi këto murtaja. Ata nuk u pendun për me dhona ti lavdi. I pesti e derdhi kupën e vetë mi fronin e bishës, edhe mëret një asa ju të rrue. Njerëzit e kafshojshin gjuhën për e dhimtës. Ata e blasfemun perënin e qjelit për dhimta që i kishin edhe për vartë, edhe nuk i ran pishman për ato që i kishin ba. I gjashti e derdhi kupën e vetë në lumin e madh Eufrat, që i ushterui për me bë gati udhën e mretave të lindjes. Pas tri frym të papastra, si bretkoca, që i delshin prej gojës drangojt, prej gojës bishës, edhe prej gojës profetit e rajshëm. Ato janë frym demonve, që bajnë shaja dhe shkojnë të mretnit e kërit botës, për me imledh për luftën e ditës madhët për e njës gjithë pushtetshëm. Që, po vi si hajnë, lumaj që rinquët, edhe i man teshat veshën, për mos me hetë sulak e mu pa për marre. Umlodhën vendin që në hebraisht i thojnë Armagedon. I shtatja derdhi kupën e vet najer, edhe një zajnë alt dul prej tempullit, prej fronit, tu i thanë, u ban, e vetoj, gjimoj e murmuroj, u ban një tërmet aq i madh sa nuk ish bë kur prej se është njeri mitok. Qyteti i madhë shkynë tri pjesë, e qytetet e komeve u shemën, perënis ju kujtu Babilonia e madhe, edhe i dhasaj kupën e mushun me venën e zemrimit vetë për flakun. Krejt ishujt u zhduken, edhe malë masupa, kokrat mdhajat breshnit sa një talent jura njerëzve mi krye prej qjelit, njerëzit e shanë perënin prej varve, se kaq të mershme ishin vartë që i qelke breshni.